Agnar, KSI. Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Alma Ómarsdóttir segir fréttir. Heildarlengd gossprungunar sem opnaðist suðaustur af Þorbirni í morgun nú 1200 metrar og hefur haldist nokkuð stöðug. Eldgossið hófst korter fyrir 10, það áttunda gossið á Sundhnúksgíga röðinni. Gossprunga liggur í gegnum varnargarð norðan Grindavíkur og hraun rennur innan varnargarða við Grindavíkur bæ. Kvikuhlaup hófst 6:30 í morgun og í því myndaðist 11 kílómetra langur kvikugangur. Það lengsti kvikugangur sem myndast hefur síðan í november 2023 þegar jarðhræringarnar hófust við Grindavík. Skjálftavirkni mælist enn á kvikuganginum öllum en mesta virknin nú á norðaustur enda gangsins sem nær nú 3 kílómetrum lengra í norðaustur en sést hefur í fyrri gosum. Aflögunar gögn benda til þess að kvika sé enn á hreyfingu kvikugangin. Heitavasslögn fór í sundur norðarlega í Grindavík í morgun. Veðurstofan segir að þetta staðfesti að talsverðar sprungu hreyfingar hafi orðið innan bæjarins. Benedikt Ófeigsson, jarðeðlisfræðingur og hópstjóri aflögunar mælinga á Veðurstofu Íslands, segir vísindamenn hafa áhyggjur af því að kvika flæði ofan í sprungum undir Grindavík og geti komið þar upp.
Það getur komið hraunflæði og ef það nógu langvinnt, það getur það komið inn í bæinn en líka möguleikinn á því að það mikla sprungur undir Grindavík og við höfum áhyggjur af því að kvika flæði ofan í sprungunum og upp einhvers staðar innan bæjarins, það möguleiki.
Sagði Benedikt Ófeigsson. Neyðarstig almannavarna hefur verið virkjað og búið að rýma Grindavík og Svartsengi. Björgunarsveitarmönnum var ógnað með byssu í morgun þegar bærinn var rýndur. Sérsveit ríkislögreglustjóra var kölluð til og einn var handtekinn. Úlfar Lúðvíksson, lögreglustjóra á Suðurnesjum, sagði í hádegisfréttum að málið væri í rannsókn. Þeim björgunarsveitarmönnum sem hafi verið ógnað hafi verið veitt sálræn aðstoð.
Það ekki góð lífsreynsla og þeir einstaklingar hafa fengið viðunandi aðstoð.
Og þetta lítur að vera einstæmi?
Já, hér á þessu svæði, í þessum atburðum, þá var þetta einstæmi og sá maður var handtekinn og það máli í lögreglu rannsókn.
Sagði Úlfar Lúðvíksson, Alexander Kristjánsson talaði við hann. Mengun frá eldgosinu gæti borist yfir höfuðborgarsvæðið í dag, ekki mælt með óþarfa útiveru og sérstaklega ekki áreynslu utandyra. Allar fréttir af gosinu má nálgast á vefnum ruv.is, fréttir vera næst þar í útvarpi klukkan 3, fréttalestri lokið.
Popland, fyrst og fremst
í tónlist.
Ætla mér út að halda Örlögin valda því Mörgum á ég greiða að gjalda Það gömul sagóni Guð eitt mitt Hvert leið mín liggur Lífið svo flókið Oft ég í hjarta hryggur En ég harka samt af mér Eitt lítið knús Elsku mamma Áður en ég fer Nú ég kominn Til að kveðja rétta veginn mig. Þar opna drauma höllin og dregur mig þar í. Ég þakkir sendi, sendi öllum. Þetta kveðjan mín, ég mun ganga á þessum vegi. Uns lífsins dagur þín, já ég mun ganga á þessum vegi. Uns lífsins dagur þín.
Hjálmarsleiðin okkar allra. Popland heldur áfram, ég heiti Margrét Erla Mokk, tek við af henni Lovísu. Við erum að sjálfsögðu að fylgjast með gosfréttum, þannig að það aldrei að vita nema. Fréttadýrin leki hérna inn í útsendingu með nýjustu fréttir, en eins og Alma sagði okkur áðan að þá virðist svona aðeins, það svona orðið aðeins rólera, en það eru auðvitað fréttir að berast ennþá af alls konar rofi, heita vasslögnum og slíku við bara fylgjumst með. Svo ætlum við að spila hérna plötu vikunar ef við komum því að eins og við segi, móður náttúra ófyrirsjáanleg og við fylgjumst bara með en hér næst komið að uppáhellingunum nýju lagi frá þeim sem heitir Vor í Reykjavík
Stertur mælir starinn stræti blöyt Stráðir gæsa hreyjum mikla braut Höstum rómi daginn út og inn Arka tekur síla máðurinn Vakna endur með sitt morgun busl Mjakast gegnum tjarnarinnar busl Nætur göldrarar í skjól Þunn og lúin sest með ósnert agn Einhleip kon í tóman strætisvag Með tvo til reyðar hleypir heim á leið Hjóla þjófur einnum dagmál skeið Hjana skablar hópar svellir þykkt Hefst úr sverði væmin Litin nagladekk
vill sveipa sem ég eiga næ Svifriks hulan keitugulum blæ Glaðlegan glampa móti sól Glerbrótin sem þekja Öskra eins og ljón Ölvu skóla börn í dimmi sjón Ungling stelpu korn með föla kinn Kastar upp á grímu búning sinn Leikvallana lifnar tækja skröld Losnur dróma ryðguð vega sölt Borða litlu börnin næpu hvít Blautan sand með ögna
Þér líða vel. Krauma. Náttúrulaugar í Borgarfirði.
Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. pkarlsson.is
Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
Siggi Gunnars, Hrafnildur Halldórs og Gunnadís stýra síðdegis útvarpinu á Rás 2.
Og aftur eru menn að vannmeta Trumpa mínum mati, menn eru að gera lítið úr honum og hlæja honum, það held ég við eigum ekki að gera. Bandaríkin vilja breyta alþjóðakerfinu, þannig að hennu stóru og sterku ráði ferðinni og hendur þeirra séu ekki bundnar í alþjóðastofnunum og núna raun eru bandaríkin eiginlega komin í lið, sko með Rússlandi og Kína að vilja breyta alþjóðakerfinu.
Hefur íslensk þjóð fengið nægilegan hluta til sín af nýtingu þessara auðlindar. Við erum sannfærðum að með þessum breytingum þá erum við að breyta þér þannig að svo er.
Það er hérna mjög sérstakt. Ég skil samt alveg þegar maður er í pólitík að maður setja þetta svona fram.
Við þökkum við fyrir spjalli. Við hafa verið forvitnilegt að fylgjast með þessu. Við Sigurður Magri og Hrafnildur Esjan. Við...
Síðdegisútvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2. Þetta er Popland á Rás 2.
Mama tells me I shouldn't bother that I ought to
Já, þetta eru Cardigans og lagið Loveful. Smá svona fyrsta apríl lag. Ég hef alveg ótrúlega gaman að fyrsta apríl plötunum og svona göppum hjá hinnum ýmsu stofnunum og svo leiðis og ég veit að það var nú einhver fréttamiðlar sem voru búnir að leggja einhverja vinnu í þetta en svo auðvitað bara fréttdagsinn sem að ítir öllu til hliðar sem auðvitað jarðhræringarnar á Reykjanesskaganum og við erum að fylgjast auðvitað með því en það er nú alls konar skemmtilegt samt sem að svona dúkkar upp eins og til dæmis það að Bíó Paradís það var að lofa því að hann Tommy Wiseau sem að gerði hérna stórkostlegu en jafnframt lélegu og hræðilegu mynd The Room, hann ætlaði að hitta aðdáendur og gefa 100 áritanir í Bíó Paradís í hádeginu í dag veit ekki, það virðist nú vera mynd af honum fyrir framan Bíó Paradís en ég sýnist þetta að vera gert svona gert í tölvu, eins og pappi minn myndi segja en svo er líka það að sko bónus virðist vera með eitthvað sem þeir kalla grísblóm það er, segja þessi ísblóm með beikonkurli og það er einhver sem segja bara oi viðbjóður og eitthvað, en hérna svo var nú bara vinur minn að posta mynda sér með þetta grísblóm í bónus en hann er kannski líka bara mitt óksla góður að gera hluti í tölvu, en það er þess að ísblóm með beikoni sko, ég ætla samt að segja ég fekk nú bara einu sinni á Michelinstað mjög góðan vanilvís með saltkarmelusósu og beikonkurli og það var bara gott og ég hef líka gert þetta heima hjá mér með systur minni þannig að endilega smakka, en eins og ég segi, ég veit ekki hvort þetta aprílgap eða ekki og svo var líka eitt hérna mjög gott sem að ég veit heldur ekki hvort aprílgap en þessu var sko, hann DJ Margir hann setti á Facebook sendi gærkvöldi bara rétt yfir miðnætti að það veru mikil tímamóti í hans lífi því að hann hefði loksins fengið að samþykkt að heita DJ Margir eða DJ Margir og hérna og þetta er skemmtilegt hann er hér með bréf frá þjóðskrá að hann þurfi bara að borga eitthvað svona umsýslugjald þá bara detti þetta inn að hann heiti DJ Margir Steinar Ingólfsson ég er að vona þetta sé ekki aprílgap þetta er svo ótrúlega sniðugt sko já, en við spyrjum að leikslokum við ætlum hérna að setja smávegis eldgósalag, þetta er svona kviku eldgósalag Ring of Fire með Johnny Cash
Love is a burning thing And it makes a fiery ring Bound by wild desire I fell into a ring of fire I fell into a burning ring of fire I went down, down, down And the flames went higher And it burns, burns, burns The ring of fire The ring of fire I fell into a burning ring of fire I went down, down, down And the flames went higher And it burns, burns, burns The ring of fire The ring of fire The taste of love is sweet When hearts like ours meet I fell for you like a child Oh, but the fire went wild I fell into a burning ring of fire I went down, down, down And the flames went higher And it burns, burns, burns The ring of fire The ring of fire I fell into a burning ring of fire I went down, down, down And the flames went higher And it burns, burns, burns The ring of fire
and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
Popland, þetta er Popland á Rás 2.
Á Rás 2.
Já, þetta er Chris Stapleton og Tennessee Whiskey en það er nú, skemmtilega frétt sem að komin inn á rúfvefin sem er hann að þið grafið á milli gosfréttana þá finnið þetta en það er sérst búið að tilkynna það hvaða fjórir leikarar leika bítlana í myndaseríu sem að fara að koma út það hann Barry Keoghan sem að leikur Ringo Starr og Paul Mescal, hann leikur Paul McCartney nafna sinn, hann hefur leikið í Normal People og Gladiator 2 Og svo er það Harris Dickinson sem að leika móti Nicole Kidman hún í Baby Girl nýlega, hann leikur John Lennon og Joseph Quinn sem að leik nýverið í Marvel myndunum hinn eru fjórir fræknu, Fantastic Four leikur George Harrison og þetta er svolítið skemmtilegt, þetta eru fjórar myndir sem eru að koma og það sko ekki þannig að þetta sé sko frá upphafi til enda heldur fær hver og eitt bítill svona sína mynd og svo fléttast þetta svona saman og öll sagan verður sögð smátt og smátt í gegnum þessar myndir virkilega spennandi ég allavega rosalega mikill bíllaðadandi og ég veit ég ætti ekki að segja þetta verandi hérna starfandi í tónlistarútvarpi og vinnandi sem plötusnúður en frá svona 9 til 17 ára lustaði ég bara á bíllana var ég skrítið núlingur heldur betur en hér eru bíllanir og lagið Get Back
Þessi föstudags tilfinning á þriðjudegi. Yndisleg, Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
Og utangarsmannaplatan var gefin út setna árinu og þar með hófst þetta samstarf. Bjössi fór bara heim og samti frelsið er yndislegt. Bandið, karakterinni, samstaðan, ástríðan, skipulagið var hræðilegt.
13.000 endaka millum
Já.
Er það?
Já, mér leið ekki nógu vel í því að ég ákvað að segja upp
Já.
Og þá var ég fyrir smá vonbrugðum með Jón
Steinar Berg Ísleifsson heiðusveluna hafi íslensku tónlistuveluna seinni hluti
í Rocklandi í kvöld.
Og svo er náttúrulega slóganið þeirra. Þegar ég var það má segja, ég var má segja allt þetta. If it ain't stiff, it ain't worth a fuck.
Fyrst og fremst í tónlist. Þetta Popland.
Son. And when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we'd go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. You see what he was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Lord, oh, he was.
Yes, he was.
How will I remember the look was in his eyes? Stealing kisses from me on the sly. Taking time to make time. Telling me that he's all mine. Learning from each other's knowing. Looking to see how much we've grown. And the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. You see, he was. He was. Oh, yes, he was.
The only one who could ever reach
me. He was the sweet talking son of a preacher man.
The only boy who could ever teach me
was the son, son of a preacher man.
Springfield, svona það preacher menn en við ætlum aðeins að kíkja hér á gosfréttir það bara fínasta gosvakt hér inn á roof.is nú fyrir svona cirka hálftíma síðan að þá var skrifað hér að gosbrungan virðist hætt að stækka þannig að skjálftavirkni mælist mjög mikil við nyrsta enda kvikugangsin sem myndaðist í þessu kvikuhlaup í morgun það talsverð virknisamt ennþá í gosbrungunni en hún sem sagt kvikugangurinn hefur aldrei verið lengri hann yfir 11 kilometrar hvað kvikugangur spyrjiði? Ég veit það ekki, var ég gaman að fá að veita það. Það svona, það oft svona þessi orð sem að þeir sem eru alveg inn í þessu jarðvísinda fólk og frétta fólk maður þarf stundum að rifja upp hvað þetta allt í þér. Það búið að senda glæni trönd, tveggja tíma gamalt trönd til efnagreiningar en Olgeir Sigmarsson segir að þetta virðist óskup svipa því sem hefum séð áður. En það auðvitað segir okkur ýmislegt gosið hvað kemur út úr því. Við fylgjumst bara með og það auðvitað hérna það verið að sína beint frá gosinu maður á, í sjónvarpinu og allt hvað eina en það nú engin fréttamaður búin að hlaupa hérna sveittur inn það boðar það ekki bara gott er þetta ekki svona engar fréttir eru góðar fréttir við heldum að sjálfsögðu áfram að fylgjast með en hérna næst það K. Óla og lagið Vinátta okkar blóm
Let me lie.
fest í sömu sporum.
Took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us and he began to speak. He said, son, I've made a life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces for a taste of your whiskey. I'll give you some advice. So I handed him my bottle and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet and his face lost all expression. Said, if you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. Every gambler knows that the secret to surviving is knowing what throw away, knowing what to keep, cause every hand's a winner, and every hand's a loser, and the best that you can hope for is to die in When he finished speaking, he turned back toward the window, crushed out a cigarette, faded off to sleep. And somewhere in the darkness, the gambler, he broke even. But in his final words, I found an ace that I could keep. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold 'em, when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough.
Þetta er Kenny Rogers og lagið The Gambler og ástæðan fyrir að ég að spila þetta lag er að hann Kilo Garðar Eyfjörð sem er frábær á Instagram, hann opnaði sig núna dögunum spilafíkn og er svona aðeins að benda á svona alls konar tvískinnung í að það alls konar fólk að plugga ýmsar veðmálasíður, fólk sem hefur unnið jafnvel í sinni fíkn og hann fer sko sannarlega á dýftina. Ég mæli með því að fletta honum upp Kilo KF City á Instagram og hann þarna með í svona hápunktum efst á Instagram síðunni sinni svona lítinn hring sem heitir Spilafíkn. Skoðu þetta er alveg ótrúlega merkilegt og bara Vá, Kilo, að opna sig svona þú ert ótrúlegur en hér næst það Everything is Peaceful Love með Bon Iver
Popland.
Fyrst og fremst í tónlist.
Á Rás 2.
Success, I need you tonight. Við viljum aðeins að kíkja á gosfréttir en auðvitað fer að líða að fréttum. Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður stödd í Grindavík og hún segir að það sé ennþá mjög mikil skjálftavirkni á svæðinu og hún segist ekki hafa fundið fyrir svo kröftugum skjálftum síðan í fyrstu gosunum í þessari hrinu. Hún hefur mist tölu á því hversu margir jarðskjálftar hafa gengið yfir, miklar drunur sem að fylgja þessum skjálftum. En annars segir hann Benedikt Ófeigsson, fagstjóri hjá aflögunarmælingum hjá Veðurstofu Íslands, að hann telur líklegt að gosið sem hófst í morgun sé að koðna niður. En það ennþá talsverð virkni á norður endanum á kvikuganginum og þetta skjálftavirkni sem við sögðum. En hann sé svona að það aflögun og við sjáum ennþá talsvert sig undan svartsengi. En hér næst það lagið af og til með GTRN.
Líka þegar allt fyrir og annan fyrir Sama hvert að fyrir þá og sama hver þá veistu að þú veist að það snýst allt mig og þig og þig snýst allt mig og þig og mig ég sagði því kvöldin tónlegt á því hann sagði því sakna því þegar það veist út ef þú vilt, ef þú vil getum við fyrst svona lafa til það við allt svo smeyra
Geti er hann og lagið af og til en sen líður að fréttum það alltaf búum stuði að þetta sé kannski örlítið lengri fréttatími en venjulega og prins ætlar að leið okkur inn í fréttunars Cream
sængum, kottum og rúmfötum tilvalið í fermingapakkan rúmföt.is
Þú fær fallega kjóla, blússur og dræktir í stærðum 42-60 Komdu í verslun Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is
Sandholt Reykjavík býður upp á ljúfar fermingatertur kransakökur og veislumat Sandholt.is
Nú komið að dekkjaskiptum Findu réttu dekkin og bókaðu rétta tíman fyrir þig á nesdekk.is Nesdekk
Tilboð á hágæðasængum, kottum og rúmfötum. Tilvalið í fermingapakkan. Rúmföt.is
Ertu grár og guggin greið mitt? D-vitamín skorturinn að segja til sín? Ekki örvænta. D-vitamín ferðir í sólina fást á svakalegu tilboði í vitamínvagni Æslandir. Vagninn verður á Tósplani í Hafnarfirði milli klukkan 11 og 5. Þar sem sólarseðlar við einkennum fílu og pyrrings verða leystir út ásamt ókeypis ráðgjöf hvar og hvernig sé best að innbyrða sólina. Við hlökkum til að sóla þig. Æslandir.
Þú ert að hlusta á Popland.
Fyrst og fremst í tónlist.
Á Rástvö.
Láttu líða úr þér í jarðböðunum við Mývatn. Vandaðar Stenströms silkiblúsur hjá Hrafnildi. Taxfrí dagar á ullardínum og öðrum lífrænum svefvörum. Natural Matt, Grensásvegi 46. Miðasala hafin á þjóðadeild kvenna í apríl. Ísland mætir Noregi og Sviss. Takmarkaðar miðafjöldi. Stefjum stelpunnar. KSI. Cappuccino og kanelsnúðar. Jarðböðin við Mývatn. Carmina Burana í Íþróttahúsinu Strandgötu 7. apríl. Kammerkór Hafnarfjarðar og gestir. Miðasala á tix.is.
Fréttastofa RÚF, klukkan 3, Alma Ómarsdóttir segir fréttir. Skjálftavirkni mælist mjög mikil við nyrsta enda kvikugangsin sem myndaðist í kviku hlaupi í morgun. Benedikt Ófeigsson, fagstjóri aflögunarmælinga hjá Veðurstofu Íslands, telur líklegt að gosið sem hóst á tíunda tímanum rétt norðan við Grindavík í morgun sé byrjað að koðna niður.
Það núna svo að það mjög lítil virkni í gos á gosopinu og hún verðist vera að minka mjög mikið og rauninni nánast engin virkniðar. En aftur á móti sjáum við áframhaldandi skjálftavirkni á norðurendagangsins og við sjáum ennþá sig í Svartengi. Þannig að afbyrður sem heldur áfram en hún svona er að taka einhverju nýja stefni. Það virðist vera klárast gosið syðstakanginum eða allavega í bíli.
En möguleiki á því að það gæti opnast sprunga þá norðan megin við á það norðaustur enda kvikugangsins?
Já, í rauninni getum ekki útilokað að það opnist sprunga eða opnist, já, gossprunga einhverstaðar á ganginum frá norðurendanum og bara alveg að suðurendanum og kannski erfitt að segja hvar líklegast að gerist, sko.
Þannig að þessum atburði ekki alveg lokið þó að það svona við sjáum ekki mikla virkni á vefmyndavélum núna?
Nei, alls ekki og við erum ekki að sjá að sér draga virkni.
Sagði Benedikt Ófeigsson. Kvikuhlaup hófst klukkan 6:30 í morgun og í því myndaðist 11 kilometra langur kvikugangur. Það lengsti kvikugangur sem hefur myndast síðan í nóvember 2023 þegar jarðhræringarnar hófust í Grindavík. Nyrsti endi kvikugangsinn, þar sem skjálftamyrkni mest, norður af Fagradalsfjalli og 5 kilometrum frá Reykjanesbraut. Aflögunargögn benda til þess að kvika sé enn á hreyfingu kvikuganginn. Heitavaslögn fór í sundur norðarlega í Grindavík í morgun. Veðurstofan segir að þetta staðfesti að talsverðar sprunguhreyfingar hafi orðið innan bæjarins. Og mengun frá eldgosinu gæti borist yfir höfuðborgarsvæði í dag. Þorsteinn Jóhannsson hjá Umhverfisstofnun segir að vindátt gæti snúist síðdegis og mengun borist yfir Suðurland. Mengunin gæti haft áhrif á þá sem eru viðkvæmir fyrir. Ekki mælt með óþarfa útiveru og sérstaklega ekki áreynslu utandyra. Evrópusambandið tilbúið með mót aðgerðir fari svo að Bandaríkjastjórn geri alvöru úr áformum sínum tollahækkanir á morgun. Þetta kom fram í ávarpi Úrsulu von der Leyen forseta framkvæmdastjórnar ESB á Evrópuþinginu í morgun. Fréttir verða næstsagðar í útarpíklokum 4, fréttalestri lokið.
Popland, fyrst og fremst.
Fyrst og fremst í tónlist.
Fjögur auðu opnast Ekki segja aldrei Ekki tala yfirleitt Orð eru óþörf Í nótt
Já, Popland heldur áfram á svona hálfri gosvakt. Við látum svona vita ef einhverjar massívar hræringar að eiga sér stað. Það komu auðvitað helst fram þarna í fréttunum að það gæti farið svo að á höfuðborgarsvæðinu og jafnvel á stærra svæði á Suðurlandinu gæti loftgæði orðið slæm, þannig að það kannski ekki alveg dagurinn í dag til að fara út að skokka gera bara magaæfingarnar heima hjá sér það var hún Sigga Bein Tenso og félagar í stjórninni sem tóku við okkur eftir fréttinnar, ekki segja aldrei veitir það ég bara fæ ekki nú á Sigga Bein Tenso hér nýtt lag sem hún gerði gott ef ekki hljómskalanum með hljómsveitinni Celebs og lagið Þokan
Kaffi bolla kortir Draumur menn og þrá Við getum alltaf spjalla Ef eitthvað bjátar á Viltu með mér vaka Ég sef ekki rót nóttu borgin kallar Kann ekki hafa hljótt Það nóg